แนะนำเกม Idol Office Tycoon Get Rich จากพนักงานธรรมดากลายเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ 6.5 และแล้วก็มาพบกับซีรีส์เกมไทคูนอีกเกมหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเป็นเกมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแน่นอนของซีรีส์นี้สำหรับธุรกิจแบบใหม่ที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักคือการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั่นเองคงเป็นธุรกิจที่ทุกคนพอจะรู้จักกันอยู่บ้างแล้วแต่ในบทความนี้ผมจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกตามมาดูกันเลยครับ Idol Office Tycoon Get Rich เป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยในเกมนี้เราจะรับบทเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คนใหม่ที่ได้รับเงินทุนจากเศรษฐีลึกลับคนหนึ่งจากการเป็นพนักงานธรรมดาทั่วไปกลายเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่ที่ต้องมาทำให้ธุรกิจนี้เจริญก้าวหน้าให้ได้ตัวเกมจะสอนเราผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเจนที่จะเป็นเลขาคนใหม่ของเราเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปได้ในช่วงแรกอสังหาริมทรัพย์ที่เราครอบครองจะไม่มีพื้นที่ใหญ่อะไรมากมายแต่เราจะต้องสร้างและซื้ออุปกรณ์รวมถึงการอัปเกรดอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมภายในห้องเช่าเพื่อให้พร้อมที่จะเป็นสำนักงานเลือกบริษัทมาทำสัญญาเช่ากันเมื่อเราสร้างและซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกรวมถึงตกแต่งภายในให้พร้อมสำหรับการให้บริษัทอื่นมาเช่าเพื่อทำเป็นสำนักงานแล้วเราสามารถเปิดสัญญาเพื่อนำเข้าบริษัทที่อยากจะมาใช้พื้นที่บริเวณนี้ทำเป็นสำนักงานได้เลยโดยจะมีรายชื่อบริษัทที่เราสามารถเลือกให้มาทำสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนนี้ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าจะเลือกบริษัทไหนนะครับก่อนจะเลือกในรายชื่อบริษัทสำหรับทำสัญญาเช่าก็จะมีบอกประวัติคร่าวๆของแต่ละบริษัทว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรทุกคนอาจจะพอคุ้นเคยกับสัญลักษณ์หรือคุ้นชื่อกันบ้างเพราะเขาก็ทำให้คลายไว้ก่อนนั่นแหละฮะแต่ในตอนแรกเกรดของบริษัทที่เราทำสัญญาด้วยจะไม่ค่อยสูงเท่าไรจะอยู่แค่เกรดดีเท่านั้นระดับของบริษัทและเงื่อนไขการเช่าซึ่งเกรดของบริษัทจะขึ้นอยู่กับเลเวลของเราว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเราสามารถมีเลเวลที่สูงขึ้นหรือขยับขยายไปทำเลที่ดีขึ้นได้หรือไม่เพื่อให้บริษัทเกรด A สามารถมาทำสัญญาเช่ากับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับพื้นที่ทำงานหรือที่ในเกมเรียกว่าสเตชันว่ามีเพียงพอกับความต้องการของแต่ละบริษัทหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอเราจะไม่สามารถเลือกบริษัทนั้นมาทำสัญญากับเราได้นะครับอย่างที่บอกครับว่านี่คือการเช่าพื้นที่เพราะฉะนั้นเราจะมีการกำหนดค่าเช่าและระยะเวลาที่บริษัทหนึ่งสามารถเช่าได้ด้วยซึ่งรายละเอียดนี้จะบอกเราตั้งแต่ตอนกดเลือกทำสัญญากับแต่ละบริษัทแล้วแปลว่าถ้าเราพอใจกับค่าเช่าหรือเงื่อนไขของบริษัทไหนเราสามารถเลือกบริษัทนั้นมาทำสัญญากับเราได้ทันทีการพัฒนาระดับของแต่ละบริษัทเมื่อทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วคนของบริษัทจะเข้ามาภายในสำนักงานเพื่อทำงานทันทีแต่หน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างเรายังไม่หมดนะครับเราต้องคอยดูอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ทำงานในแต่ละสำนักงานด้วยเพราะเราเป็นเจ้าของพื้นที่ถูกไหมครับซึ่งบางทีตัวอารมณ์ความรู้สึกของคนในบริษัทจะบอกเราว่าควรอัปเกรดหรือซื้ออะไรเพิ่มเพื่อทำให้การทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นและยิ่งเราทำตามสิ่งที่เขาต้องการได้มากเท่าไรบริษัทเหล่านั้นที่เช่าพื้นที่ของเราอยู่จะยิ่งพัฒนาระดับของบริษัทตัวเองได้มากเท่านั้นและเมื่อพัฒนาระดับของบริษัทถึง 100% เต็มแล้วบริษัทจะสามารถอัปเกรดได้โดยที่เราจะสามารถดูระดับการอัปเกรดของบริษัทได้จากสัญลักษณ์ที่คล้ายกับค่าเงินนั่นเองการอัปเกรดบริษัทและรายได้ของเราอย่างที่ผมบอกในช่วงแรกบริษัทที่เราสามารถทำสัญญาเช่าพื้นที่ได้เกือบทั้งหมดจะเป็นบริษัทเกรดดีที่สามารถอัปเกรดบริษัทได้เพียง3ครั้งก็เต็มแล้วแต่ถ้าเป็นบริษัทที่เกรดสูงขึ้นจะยิ่งมีจำนวนครั้งหรือจำนวนสัญลักษณ์ที่คล้ายค่าเงินเพิ่มขึ้นทำให้บางครั้งบริษัทอาจจะหมดเวลาเช่าก่อนที่จะอัปเกรดบริษัทครบก็ได้ครับกลับมาที่รายได้ของอสังหาริมทรัพย์ของเราบ้างอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นถ้าบริษัทสามารถพัฒนาระดับขึ้นไปจนถึง 100% และอัปเกรดบริษัทได้มากเท่าไรจะยิ่งทำให้ค่าเช่าที่เราจะได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนี่คือรายได้หลักของบริษัทเราเลยนะครับนอกจากนั้นอาจจะมีเงินทุนแบบฟรีจากเศรษฐีผู้ลึกลับคนเดิมกับในตอนต้นเกมด้วยเควสและโทรศัพท์มือถืออีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเกมแนวนี้คือการทำเควสสำหรับเกมนี้เควสอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดเหมือนเกมอื่นที่ต้องบังคับให้ทำตามเควสเท่านั้นแต่เกมนี้ค่อนข้างให้อิสระกับผู้เล่นอย่างเรามากแค่อาจจะมีเควสแนะนำว่าควรทำอะไรก่อนหลังแต่ท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นอย่างเราอยู่ดีครับสิ่งที่เป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ที่ผมชอบมากเลยคือปกติเวลาเราเห็นนักธุรกิจอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จะต้องพกติดตัวไว้ตลอดคือโทรศัพท์มือถือจริงไหมครับเกมนี้ให้โทรศัพท์มือถือกับคุณเลยเมื่อเราประสบความสำเร็จในธุรกิจสักขั้นตอนหนึ่งหรือมีเงินพอที่จะซื้อที่อยู่ใหม่ที่หรูหราขึ้นกว่าเดิมแม่จะส่งข้อความมาหาเราหรือเจนที่เป็นเลขาของเราจะส่งมาแสดงความยินดีรวมถึงบริษัทที่ทำสัญญาเช่ากับเราด้วยเช่นกัน ฝ่ายวิศวกรรมและการประชุมด่วนอีกส่วนหนึ่งนอกจากข้อความที่จะแสดงทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราแล้วยังมีหน้าจอแสดงการทำธุรกรรมทางการเงินอีกด้วยในนั้นจะบอกวงเงินของเราว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่โดยเราสามารถใช้ชื่อเสียงจากการทำธุรกิจของเรามาเพื่อปลดล็อกขีดจำกัดทรัพย์สินให้บัญชีเราสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นนั่นเองครับซีเอาซอยบทความวงการเกมแนะนำเกมหน้าเล่นออนวันที่8กุมภาพันธ์2023แนะนำเกมสปองบ็อบสแควร์แพนเดอร์คอสมิกเชคหนึ่งในเกมจากการ์ตูนที่ห้ามพลาดนอกจากเหล่าบริษัทที่จะเข้ามาทำสัญญาเพื่อเช่าห้องเช่าของเราเป็นสำนักงานของบริษัทแล้วสิ่งที่เราต้องสร้างอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ของฝ่ายวิศวกรรมเพื่อเป็นฝ่ายซ่อมบำรุงพื้นที่สำนักงานของบริษัทอื่นหากเกิดการชำรุดหรือต้องการการซ่อมแซมรวมถึงถ้ามีการประชุมด่วนที่หลายบริษัทต้องใช้พื้นที่ห้องประชุมเราสามารถกดยอมรับการประชุมด่วนเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับอสังหาริมทรัพย์ของเราได้พลังงานไฟฟ้าและวงล้อนำโชคการที่มีหลายสำนักงานภายในอาคารรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันทุกอย่างแน่นอนว่าต้องใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงอยู่แล้วดังนั้นเราต้องซื้อแบตเตอรี่และเครื่องปั่นไฟฟ้าให้เพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถอัปเกรดหรือซื้ออุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมได้โดยจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งถ้ากระแสไฟฟ้าภายในอาคารไม่เพียงพอและอีกหนึ่งลูกเล่นที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกเกมคือวงล้อนำโชคนั่นเองโดยเราจะได้สิทธิ์ในการสุ่มฟรีหนึ่งครั้งของที่เราจะได้ก็จะเป็นเงินเพชรหรือว่าค่าประสบการณ์ที่จะมาอัปเกรดธุรกิจของเราจากนั้นจะต้องรออีก8ชั่วโมงเพื่อจะรับสิทธิ์สุ่มฟรีอีกรอบหรือจะใช้เพชรก็ได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่คุ้มกันนะสรุปและข้อสังเกตจากในบทความนี้ที่ผมบอกมาทั้งหมดอาจจะเป็นข้อสรุปได้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมแนะนำให้ทุกคนเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับทั้งเป็นธุรกิจแบบใหม่ที่ผมไม่เคยลองเล่นในเกมแนวนี้เลยกับลูกเล่นที่มีสอดแทรกตลอดทั้งเกมรวมถึงเราสามารถที่จะขยายขอบเขตอสังหาริมทรัพย์ของเราไปเมืองอื่นเมื่อเลเวลสูงขึ้นได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเท่าที่ผมเล่นจนถึงตอนนี้อาจจะเป็นเพียงส่วนน้อยของเกมนี้เท่านั้นนะครับจุดสังเกตที่ผมพอจะรับรู้ได้จากการเล่นเกมนี้คือเราจะสามารถสะสมเงินได้ค่อนข้างช้าแม้จะมีเงินทุนจากเศรษฐีลึกลับมาให้ก็ตามเลยกลายเป็นส่วนทางกับการอัปเกรดที่เราจะต้องอัปเกรดหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เงินและใช้เพชรเป็นส่วนน้อยที่จะใช้ในการซื้อของตกแต่งพิเศษแต่ก็หาได้ยากมากเช่นเดียวกันแต่สำหรับคนที่สนใจเกมแนวบริหารธุรกิจแบบนี้ต้องลองเล่นเกมนี้กันสักครั้งนะครับสามารถดาวน์โหลดเกมมาเล่นได้ทั้งระบบ iOS และ Android พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดแนะนำเกม Idol Office Tycoon Get Rich จากพนักงานธรรมดากลายเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จุดเด่นเกมมีลูกเล่นสอดแทรกตลอดทั้งเกมทำให้ไม่น่าเบื่อถึงจะเป็นเกมแนวบริหารธุรกิจแต่วิธีการเล่นไม่ซับซ้อนเล่นได้ง่ายตัวเกมยังมีส่วนต่อขยายอีกมากมายเกมไม่จบง่ายๆแน่นอนจุดสังเกตการสะสมเงินและเพชรในเกมค่อนข้างทำได้ยากและใช้เวลานานการอัปเกรดสิ่งของในสำนักงานใช้ได้แค่เงินอย่างเดียวไม่สามารถใช้เพชรช่วยได้ 6.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องแนะนำเกม Idol Cinema Empire Tycoon มาสร้างอาณาจักรด้วยการบริหารโรงหนังกันเถอะแนะนำเกม Idol Train Empireเกมบริหารสถานีรถไฟที่เรียกคนได้เยอะแต่เพิ่มขบวนรถไฟไม่ทันแนะนำเกม Idol Pocket Planet เกมสำรวจดาวเคราะห์ที่น่ารักมากกว่าจริงจังแนะนำเกม Hamster Back Factory Tycoon เกมโรงงานทำกระเป๋าที่มีคุณหนูแฮมสเตอร์เป็นเจ้าของ